Katru gadu rudenī Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas parlaments sāk aktīvas diskusijas par Eiropas Savienības budžetu. Un pēdējo gadu laikā arvien vairāk palielinās attiecīgajā finanšu gadā nesamaksāto rēķinu apjoms. Proti 2014. Gadā šī summa jau sasniegusi 26 miljārdus eiro. Kā norāda daļa no Eiropas parlamenta deputātiem, dalībvalstu piešķirtās naudas kļūst arvien mazāk, parādu vairāk un arvien grūtāk ir izpildīt savas saistības. Baidoties no sniega bumbas efekta, parlamentārieši aicina šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. Lai kaut nedaudz mazinātu uzkrātos parādus, Eiropas parlaments ir piedāvājis nākamā gada budžetu palielināt par 5 miljārdiem eiro. Taču jau tagad tiek prognozēts, ka šis ierosinājums saskarsies ar dalībvalstu pretestību, ņemot vērā, ka daudzās no Eiropas Savienības dalībvalstīm joprojām izjūt ekonomiskās grūtības. Kā norāda euroskeptiski noskaņotās domnīcas Open Europe Brisels biroja vadītājs Pīters Klepe, atbildība par notiekošo būtu jāuzņemas Eiropas komisijai, jo tieši tās atbildība ir pārliecināties par to, ka pirms jaunu projektu uzsākšanas Eiropas Savienības budžetā ir pietiekami daudz naudas.
Viņiem ir jābrīdina cilvēki un nedrīkst ļaut projektam turpināties, ja ir redzams, ka būs pārtēriņš. Līdz ar to dalībvalstīm ir taisnība atsakoties katru gadu maksāt par iztrūkumiem budžetā, kas radušies Eiropas komisijas vainas dēļ.
Kā norādījis Eiropas parlamenta budžeta komitejas vadītājs Jean Sartouy no Francijas, nesamaksātie rēķini galvenokārt radušies dēļ slimnīcām tuvajos austrumos, apmaiņas studentiem Erasmus Plus programmā, kā arī zinātnieku un uzņēmēju dēļ. Pēc Jean Sartouy vārdiem uz spēles ir likta uzticība visai Eiropas Savienībai. Viņš arī aicinājis dalībvalstu vadītājus pārstāt nākt klajā ar dažādiem tukšiem solījumiem, vienlaicīgi neiemaksājot naudu kopējā Eiropas budžetā. Savukārt, kā Eiropas parlamenta debašu laikā norādījis Vācijas pārstāvis Svens Gigolds, pašu dalībvalstu interesēs ir piešķirt papildus līdzekļus, kas vēlāk vairos viņu pašu konkurēt spēju.
Šis ir īpašs budžets ar mērķi aizpildīt neparedzētos gadījumus, un tāpēc tas ir attaisnojums maksājumu iztrūkumu apturēšanai. Ir jāapzinās, ka daudzas brīvprātīgu organizācijas un uzņēmumi ir atkarīgi no šiem maksājumiem. Ja tu esi daudz nacionāla kompānija, tev ir vienalga. Ja tu esi mazs uzņēmums vai pilsoņu asociācija, tas var tevi novest bankrotā. Līdz ar to Eiropas Savienība nevar šādi uzvesties, un Eiropadomei ir jārīkojas saprātīgi, nodrošinot šos 4 miljardus eiro.
Līdz šim ir izskanējuši vairāk veidi, kā mazināt budžeta iztrūkumus, piemēram, katru gadu atliekot noteiktu summu veco parādu sekšanai, kā tas tiek darīts uzņēmumos, vai arī, piemēram, uz gadu atliekot 2014. 2020. Gada plānošanas periodā paredzēto projektu realizāciju. Sagaidāms, ka par 2015. Gada budžetu Eiropas parlaments balstos šodien. Pēc nedēļas, 28. Oktobrī, sāksies parlamentāriešu sarunas ar dalībvalstīm, kas varētu ilgt aptuveni 3 nedēļas. Bet galīgais lēmums par nākamā gada budžetu plānots novembra beigās. Uģis Lībietis, Latvijas radio.